Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12 aprel kuni tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi mutaxassisi Faxriddin Qurbonovni urib burnini sindirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, bu holatni tuman prokurori ham jimgina kuzatib turgan. Hokim o'rinbosari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12 aprel kuni Bodosh qishlog'ida dalada yer resurslari va davlat kadastri bo'limi yer tuzuvchisi Faxriddin Qurbonovni kaltaklagan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqiga ko'pchilik guvoh bo'lgan.
Kecha shu ish bo'yicha bordik-da hududimizga. Boshlig'im bor edi, komissiyalar bor edi. Suv raisi, MPT raisi, Qashqadaryodan kelgan mehmonimiz, komissiyamiz bor edi. Dehqonchilik bilan bog'liq yerlarni ko'rdik. Sher bilan yerda kim bir yer bo'yicha masala bo'lib qoldi. Sherda qishloq xo'jalik boshqarma boshlig'i kimni yerdi, men ismini aytdim unga. Keyin qaror bormi yo'qmi dedi. Yo'q, bo'lsa-dirim, olib boraman, bilmadim dedim.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Uning aytishicha, shundan so'ng Habib Azizov hech narsa demasdan unga musht tushirgan.
Birda shu qarordan gap to'xtagandan keyin, qaror bo'yicha to'xtagandan keyin kim urdi-da? Sukkanimizda yo'q, boshqa narsa deganimiz yo'q. Bular bo'lmasa gap kek urdi-da keyin.
Qayeringizga urdi? Qanday urdi? Musht bilanmi, nima bilan?
Musht bilan urdi. Ha, yiqildim. Yo, yiqildim. Oldin boshlig'im bor edi, yiqildim. Turg'izdi. Keyin turg'izgandan keyin aytdi, "Nima urasan?" dedim. Endami ketdi, keyin men o'sha gapni aytgandanki keyin to'g'ri bansa keldi.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Shu voqeani ko'rgan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, bunga tuman prokurori ham guvoh bo'lgan, lekin zo'ravon hokim o'rinbosariga hech narsa demagan. 3-4 kun bo'ldi, bizga Sanjar Nurmatov degan prokuror kelgan, u ham shu voqeani o'zi ko'rdi, qonun buzilishiga guvoh bo'ldi, lekin bir og'iz ham indamadi, deydi voqea guvohlaridan biri. Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqeadan so'ng tuman kasalxonasiga borgan va birinchi muolajani olib uyiga ketgan, ammo kechasi bilan og'riq kuchaygandan so'ng 13 aprel kuni ertalab tuman prokuraturasiga borib, hokim o'rinbosari ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Nurmetga borib kelmoqchi, qarshiga, Nurmet bansiga.
Nima tomografiya qildingizmi?
Ha, burnimni operatsiya qilib keldim-da. Hozir shu so'ramda nima bo'lganini keldim. Yorilgan deb. Endi bu yerda kim ketib uchrashgan doktorimga uchrashamanda qog'ozini berdi. Tomografiya qog'ozini.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Ozodlik tuman hokimining o'rinbosari Habib Azizov bilan bog'landi. Nima sababdan Faxriddin Qurbonovni urdingiz degan ozodlik savolidan so'ng hokim o'rinbosari kim aytdi deb so'radi. Ozodlikning jabrlanuvchi aytdi degan javobidan so'ng Habib Azizov aloqani uzdi. Va boshqa qilgan qo'ng'iroqlarga u javob bermadi. G'uzor tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi barcha savollarga faqat maktub orqali javob berishini aytdi.